I drugi pejači akteri i луѓе од јавниот живот се простија од Вања Лазарова, која ќе остане запаметена како една од најголемите уметници и изведувачи на македонската народна музика. Една од нив е и Ана Василева, која ја познаваше Вања Лазарова уште како млада жена во 50-тите години, кога двете во Кумановo ги отпочнаа своите уметнички кариери.
Ване, друшки моја, се сеќавам како се сретнавме. Да знаеш, мори моме, да знаеш колка е жалба за младост. Првата наша средба во ролята на Коштена во Кумановскиот театар. Ти играеше ролята Коштена, а јас мајката на Коштена Салче. Таа Коштена не сближи не само како артистки, но и како пријателки. Долго време соработувавме заедно, играевме, пеевме, но и голема просторија меѓу нас остана празна. Јас во новиот свет, а ти остана во својата мајка Македонија. Нашето пријателство никогаш не престана да живе, макар да бевме на голема далечина. Се сеќавам кога дојде ти во Австралија, се обновија нашите пријателски односи, но за кратко пак. Но и тоа беше многу пријатно. Но денеска кога разбрав, кога слушнав за твоето заменување, се сетив на минатото, кога ти ја праша мојата мајка, можам ли тетко да дојдам со вас да живеам? Мојата мајка само одговори, ако само ми пееш секој ден. И така, Вања, друшки мој, ќе те помнам така, како да ми пееш секој ден.
Вања Лазарова, легендарната пејачка на изворни народни песни, доаен на македонската народна музика, почина во Скопје, имаше 86 години. Со маки сум се родила, параходот замина, легнала Ѓурѓа на рамно гумно, се само дел од стотината македонски изворни народни песни што ги испеа Лазарова, чиј впечатлив глас е дел од македонското музичко наследство. Најголем дел од песните се снимени во продукцијата на Македонска радиотелевизија. Родена на 27 април 1930 година во Кратовско, Страцин, има работено во операта при МНТ, била член на Државниот ансамбл на народни игри и песни Танец и настапила на голем број концерти низ светот. Пеела во Royal Albert Hall во Лондон пред британската кралица Елизабета II и премиерот Уинстон Чърчил. Таа е прва македонска пејачка која има снимено плочи за најголемите издавачки куќи Polygram и Philips. Особен придонес има во соработката со групата Анастасија за музиката за филмот Пред дождот, кој во 1994 година освои Златен лав во Венеција. Режисерот Милчо Манчевски ќе изјави дека филмската музика во Пред дождот станала една од исконските архетипски моменти на неговиот филм. Во документарецот Вања со маки сум се родила за незиниот живот и творештво, што излезе пред две години во режија на Синиша Евтимов, легендарната колешка Есма Реджепова Теодосиевска рече дека Вања Лазарова е недостижна пејачка, каква што се раѓа во 100 години. Златко Оригјански рече дека во незиниот глас како да се содржат сите можни стилови и начини на пење во македонската музика. Владко Стефановски рече дека незината песна е саундтрек на најубавата Македонија и на културното наследство кое на суптилен начин ни се обраќа и ни раскажува за нашиот идентитет. Вања пак во филмот зборуваше за песната со која е цел живот и кога била дома со најблиските и кога настапувала на светските сцени. Полна со ентузијазам и на 85 години, таа тогаш рече дека најмногу би сакала пак да има концерт. Во 2014-та јавноста беше вознемирена од веста дека Вања Лазарова живее заборавена од институциите во дом за стари лица со скромна пензија и илјадници луѓе ја подпишаа онлайн петицијата со барање таа да добие национална пензија од Министерството за култура. Подоцна, продуцентот Иво Јанковски, чија продуцентска куќа Трето Уво објави три нејзини албуми, македонски традиционални љубовни песни, Ритмистика и Лулка, ја подготви документацијата за Вања истата година да ја добие Државната награда 11. октомври во областа на културата, а со тоа по автоматизам и национална пензија од Министерството за култура.